Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី10ខែតុលាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំស៊ូបេចិនដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកភីសុភាដានឹងនាំមកជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅរាត្រីនេះ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាជំរុញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យបញ្ឈប់ការវាយប្រហារលើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិសមាជិកសភាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំរដ្ឋសភានៅថ្ងៃប្រហ័សខាងមុខនេះអង្គការសហប្រជាជាតិហាមកប៉ាល់4គ្រឿងមិនឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែណាទាំងអស់នៅក្នុងពិភពលោកដោយសាររំលោភលើទណ្ឌកម្មកូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលទុកពេល20ថ្ងៃឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមឆ្លើយតទល់នឹងបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងលោកសុនឆៃបានបញ្ជាក់ថា
ការងារនេះត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយក្រុមមេធាវីតើនីតិវិធីនេះត្រូវធ្វើបែបម៉េចព្រោះយើងដឹងហើយដឹងទៅតុលាការកំពូលនេះវាជានីតិវិធីមិនធម្មតាទេ
សេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញពីភាពសោះអង្គើយចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្នើកុំឲ្យរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទអរគុណបច្ចិន្តាសហភាពអឺរ៉ុបនិងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សនានាបានបញ្ជាក់ថាវិធានការរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបក្សប្រឆាំងចម្បងបំផុតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺជាការបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរចំពោះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែលនឹងប៉ះពាល់ដល់ភាពទុកចិត្តបាននៃការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅឆ្នាំក្រោយអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងក្តោបក្តាប់អំណាចទាំងស្រុងកាលពីសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្តឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្តួលរំលំរដ្ឋាភិបាលអង្គការ Human Rights Watch និងអង្គការសិទ្ធិមនុស្សដទៃទៀតរួមទាំងសហភាពអឺរ៉ុបផងដែរកំពុងអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលនូវសំណុំរឿងប្តឹងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនេះអង្គការ Human Rights Watch បានបញ្ជាក់ថារដ្ឋាភិបាលណាដែលនៅតែជំនះថាប្រទេសកម្ពុជាមានការគ្រប់គ្រងស្របតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យគួរតែចាត់វិធានការដើម្បីកែប្រែស្ថានភាពនេះបើមិនដូច្នេះទេនឹងរួមចំណែកនៅក្នុងការធ្វើឲ្យលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្លាប់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនចំណែកឯសហភាពអឺរ៉ុបវិញបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរបស់ខ្លួនថាស្ថានភាពនយោបាយនៅកម្ពុជាគឺមានលក្ខណៈគួរឲ្យព្រួយបារម្ភខ្លាំងនឹងបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគិតគូរឡើងវិញអំពីចំណាត់ការរបស់ខ្លួនប្រសិនបើតុលាការកំពូលរកឃើញថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមានកំហុសរំលោភលើច្បាប់ស្ដីពីគណៈបកនយោបាយគណៈបកនេះនឹងមិនត្រឹមតែត្រូវបានរំលាយចោលនោះទេប៉ុន្តែមេដឹកនាំរបស់គណៈបកនេះក៏នឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយយ៉ាងតិចរយៈពេល5ឆ្នាំផងដែរក្រុមសមាជិកសភាមកពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានប្រកាសធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំក្នុងសម័យប្រជុំរដ្ឋសភាដែលគ្រោងនឹងធ្វើឡើងនៅថ្ងៃប្រហ័សទី12ខែតុលានេះបើយោងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែលក្រុមសមាជិកសភាខាងគណៈបក្សប្រឆាំងនេះបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈនៅថ្ងៃអង្គារនេះសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះមិនបានបញ្ជាក់អំពីមូលហេតុនៃការធ្វើពហិការមិនចូលរួមប្រជុំសភានេះទេប៉ុន្តែការនេះធ្វើឡើងក្រោយពីមានសេចក្តីធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4ពីក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលកំពុងកាន់អំណាចច្បាប់ទាំង4នោះមានដូចជាច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាជច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងប្រឹក្សាភិបាលច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សារាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌនិងច្បាប់ស្ដីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់លោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានមួយរូបក្នុងចំណោមអនុប្រធាន3រូបនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាសេចក្តីធ្វើស្នើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះបានទៅដល់រដ្ឋសភាហើយហើយគណៈកម្មាធិការអចិន្ត្រៃយ៍របស់រដ្ឋសភានឹងប្រជុំសម្រេចចាត់នីតិវិធីនៅម៉ោង7កន្លះព្រឹកថ្ងៃទី12ខែតុលាឆ្នាំ2017 សំណើធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ចំនួន4កើតឡើងក្រោយពីក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលដោយស្នើឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអេងឆៃអៀងបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសំណេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកថាខ្លឹមសារនៃការសុំធ្វើវិសោធនកម្មច្បាប់ទាំង4នេះគឺយកអាសនៈរបស់គណៈបក្សដែលត្រូវរំលាយដោយតុលាការទៅចែកឲ្យគណៈបក្សផ្សេងផ្សេងតាមរូបមន្តសមាមាត្រដែលចែងក្នុងច្បាប់ទាំង4ខាងលើអង្គការសហប្រជាជាតិបានហាមឃាត់កប៉ាល់4គ្រឿងដែលដឹកជញ្ជូនទំនិញហាមឃាត់នានាចេញចូលប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យចូលទៅកាន់កំពង់ផែណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកនោះទេលោក Hugh Griffiths ប្រធានគណៈកម្មាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកលើការអនុម័តលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះបានប្រកាសអំពីការហាមឃាត់នេះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញក្នុងអំឡុងពេលធ្វើសន្និសីទព័ត៌មាននៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Griffiths បាននិយាយថាការហាមឃាត់នេះបានចូលជាធរមានកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមកម្លេះប្រព័ន្ធទិន្នន័យនៃដែនសមុទ្រដែលត្រួតពិនិត្យកប៉ាល់យោធាជើងទឹកបានបញ្ជាក់ថាកប៉ាល់ដែលហាមឃាត់ទាំង4គ្រឿងនោះគឺកប៉ាល់ Petrel 8 ដែលចុះបញ្ជីនៅក្នុងប្រទេសដីកោះ Comoros កប៉ាល់ How Fan 6 ដែលធ្វើដំណើរដោយមានបំពាក់ទង់ជាតិប្រទេស Saint Kitts and Nevis កប៉ាល់ Tong San 2 របស់កូរ៉េខាងជើងនិងកប៉ាល់ជាសុនដែលមិនបានចុះបញ្ជីជាមួយប្រទេសណានោះទេក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបានអនុម័តលើកសេចក្តីសម្រេចមួយកាលពីខែសីហាកន្លងទៅនេះដើម្បីហាមឃាត់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងមិនឲ្យនាំចេញស្ទូងថ្មដែកសំណរនិងអាហារសមុទ្រការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងគ្រាប់មីស៊ីលឆ្លងទ្វីបដោយជោគជ័យរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងការដាក់ទណ្ឌកម្មថ្មីមួយទៀតបានអនុម័តកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះបន្ទាប់ពីកូរ៉េខាងជើងបានសាកល្បងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរលើកទី6របស់ខ្លួនមកនៅថ្ងៃអង្គារនេះរដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងជើងបានប្រារព្ធខួបលើកទី72នៃការបង្កើតគណៈបកកម្មករដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍ស្របពេលដែលមានការសង្ស័យថារដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងអាចធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់ផ្លោងមីស៊ីលមួយទៀតកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធាននៃទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump បានសរសេរនៅលើប្រព័ន្ធ Twitter ថាសហរដ្ឋអាមេរិកបានបរាជ័យក្នុងការចរចាជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល25ឆ្នាំមកហើយនឹងចំណាយថវិកាអស់រាប់ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកប៉ុន្តែមិនទទួលបានលទ្ធផលអ្វីនោះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនលោក Trump ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាមានតែជម្រើសតែមួយគត់ដែលអាចទទួលជោគជ័យបានដែលនេះអ្នកវិភាគមួយចំនួនថាអាចជាជម្រើសយោធា
ជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតុលាការកំពូលទុកពេល20ថ្ងៃឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមឆ្លើយតទល់នឹងបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្ហាញពីភាពសោះអង្គើយចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលស្នើកុំឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈប្រទេសអាល្លឺម៉ង់សន្យាពន្យារការធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនថាពួកគេមិនបារម្ភនឹងការកើនឡើងនៃចលនាស្ដាំនិយមជ្រុលឡើយហើយនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌានិងជប៉ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនសកម្មភាពនៅដែនសមុទ្រដោយយកចិនជាគោលដៅការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាអំពើពុករលួយដែលរងការរិះគន់នៅតែកើតមានដដែលអឡូណានៀងកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washingtonការព្យាយាមរំលាយគណៈបច្ចំទាស់បានដំណើរការបន្តទៅមុខបើទោះបីជាមានការទទូចស្នើសុំពីក្រមសហគមន៍អន្តរជាតិនិងអ្នកស្រឡាញ់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យយ៉ាងណាក៏ដោយនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទុករយៈពេល20ថ្ងៃឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមឆ្លើយតទល់នឹងបណ្ដឹងរំលាយគណៈបក្សរបស់ខ្លួនកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រៀមមេធាវីចំនួន7រូបដើម្បីតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលលើបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃប្តឹងសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគណៈដែលតុលាការកំពូលចេញដីកាបង្គប់ឲ្យប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងនោះក្នុងរយៈពេល20ថ្ងៃនេះបើតាមការលើកឡើងរបស់ប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាស្ត្រគណៈបក្សប្រឆាំងបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មាននៅទីស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានត្រៀមរួចជាស្រេចនៅមេធាវីចំនួន7រូបដើម្បីពិភាក្សាក្នុងការទៅតតាំងក្តីនៅតុលាការកំពូលនាពេលខាងមុខលោកបន្ថែមថា គណៈបកនឹងពិភាក្សាបន្ថែមជាមួយមេធាវីដើម្បីទទួលបានយោបល់ផ្លូវច្បាប់មុននឹងធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយ
ការងារនេះត្រូវតែពិគ្រោះជាមួយក្រុមមេធាវីតើនីតិវិធីនេះត្រូវធ្វើបែបម៉េចព្រោះយើងដឹងហើយដឹងទៅតុលាការកំពូលនេះវាជានីតិវិធីមិនធម្មតាទេមិនមែនជារឿងការងារធម្មតាដែលត្រូវជាពីសាលាដំបងទៅតុលាការបន្តទេអានេះគឺចេញទៅតាមរយៈការប្រើប្រាស់ច្បាប់គណៈបកនយោបាយ
នៅព្រឹកនេះដែរមន្ត្រីនៃតុលាការកំពូលបានយកដីកាបញ្ជាឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមទៅបិទនៅខាងមុខស្នាក់ការគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក្នុងរីកាបង្កប់ចេញដោយលោកស្រីសែមសកុលាចៅក្រមទទួលបញ្ជារបស់ក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលបានបញ្ជាឲ្យប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដាក់ឯកសារត្រៀមក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងបណ្ដឹងរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានស្នើសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលការបង្កប់ឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមរបស់ចៅក្រមតុលាការកំពូលបានបញ្ជាក់ក្នុងន័យដើមថាបង្កប់មកប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមានទីស្នាក់ការនៅអាស័យដ្ឋានផ្ទះលេខ576ផ្លូវជាតិលេខ2សង្កាត់ចាក់អង្រៃលើខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញឲ្យដាក់ឯកសារត្រៀមឆ្លើយតបទៅនឹងពាក្យបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិចុះថ្ងៃទី6ខែតុលាឆ្នាំ2017របស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលមានភ្ជាប់ជាមួយនេះជូនតុលាការកំពូលក្នុងអំឡុងពេល20ថ្ងៃគិតចាប់ពីថ្ងៃដែលបានទទួលការបញ្ជូនដីកាបង្កប់នេះកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើឲ្យរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដោយចោទថាគណៈបកនេះខុបខិតជាមួយបរទេសដើម្បីផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនអ្នកខ្លាំមើលស្ថានភាពនយោបាយសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិលើកឡើងថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងបង្ហាញថាកម្ពុជាកំពុងខ្លាយទៅជាប្រទេសដែលដឹកនាំដោយជនផ្ដាច់ការយ៉ាងពិតប្រាកដកាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលជាទីផ្សារសំខាន់មួយសម្រាប់ផលិតផលកម្ពុជាបានស្នើសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញនូវចំណាត់ការរបស់ខ្លួនក្នុងការព្យាយាមរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយចាត់ទុកថាការនេះនឹងអាចប៉ះពាល់ដល់ការបោះឆ្នោតជាតិខាងមុខនាយឧត្តមសេនីយ៍ខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបដិសេធមិនធ្វើអត្ថាធិប្បាយពាក់ព័ន្ធនឹងបណ្ដឹងប្តឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកសុនឆៃប្រធានក្រុមតំណាងរាជគណៈបកប្រឆាំងបានប្រាប់ក្រុមអ្នកសារព័ត៌មាននៅថ្ងៃអង្គារនេះបន្ថែមថាការរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជានេះអាចនឹងធ្វើឲ្យប្រេះឆានយោបាយផ្ទៃក្នុងនិងធ្វើឲ្យដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាដំក្បាលចោល
ការងារនេះមិនចំណេញដល់នរណាទេពិសេសបានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានគិតគូរណាស់ថាតើមានច្រកណាទេដែលយើងអាចជជែកជាមួយគណៈបកប្រជាជនដើម្បីឲ្យមានការយល់គ្នាហើយយើងបន្តដំណើរទៅរឿងឈ្នះរឿងចាញ់មិនសំខាន់ទេរឿងសំខាន់គឺថាយើងមិនឈ្លោះទើសទេរហូតដល់បាត់បង់ផលប្រយោជន៍ជាតិរហូតដល់មានការបែកបាក់ជាតិខ្ញុំនិយាយបែកបាក់ជាតិមិនមែនបែកបាក់តែឆ្លាក់ដឹកនាំទេណាមិនសំរឿងសំខាន់គឺពលរដ្ឋយើងកុំឲ្យវាបែកជាក្រុមនេះក្រុមនោះឲ្យកើតការជិះចាប់ផ្លូវចិត្តឯងកើតងាយស្រួលក្នុងការអុចអាលឲ្យបង្កើតជាចលាចលក្នុងសង្គម
ការព្យាយាមរំលាយគណៈបកជំទាស់ដ៏ធំនៅកម្ពុជាធ្វើឡើងក្រោយពេលដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបើកយុទ្ធនាការបង្ក្រាបទ្រង់ទ្រាយធំមួយដល់អ្នកនិយាយរិះគន់រដ្ឋាភិបាលអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងបកប្រឆាំងក្រោយការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាដែលជាមេបកប្រឆាំងក្នុងអភ័យឯកសិទ្ធិសភាយ៉ាងហោចណាស់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃតំណាងរាស្ត្រគណៈបកជំទាស់បានភៀសខ្លួនចេញពីប្រទេសកម្ពុជារីការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
សហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកប្រតិកម្មជាបន្តបន្ទាប់គ្នាចំពោះការត្រៀមរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនៅកម្ពុជានាដើមសប្តាហ៍នេះសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្អាយរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញចំពោះបណ្ដឹងរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបញ្ជាក់សេចក្តីអំពាវនាវរបស់ខ្លួនឡើងវិញឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិផងដែររីឯអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានព្រមានថាការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅកម្ពុជាជាការធ្វើឲ្យខូចខ្ទេចខ្ទីនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយសកម្មភាពរបស់រដ្ឋាភិបាលនាពេលចុងក្រោយនេះគឺជាការប្លន់អំណាចទាំងកណ្ដាលវាលលោកហលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ក្រមមន្ត្រីនៃរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបង្ហាញការសោះអង្គើយចំពោះសេចក្តីអំពាវនាវរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាឡើងវិញ
ចំពោះកិច្ចខិតខំក្នុងការកំទេចគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលទទួលបានសម្លេងជាង 40% នៃចំនួនប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលកន្លងមកពួកគេបានចាត់ទុកថាអ្វីៗដែលកំពុងកើតឡើងនេះជាការតាំងចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការអនុវត្តច្បាប់និងពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋនៅកម្ពុជាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍បន្ទាន់មួយបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងសុំរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិសេចក្តីថ្លែងការណ៍សហគមន៍អឺរ៉ុបចាត់ទុកការវិវត្តក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានសប្តាហ៍នេះគឺជាការព្រួយបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាការបំបាត់ដោយបង្ខំនៅគណៈបកនយោបាយមួយដែលទទួលបានសម្លេងគាំទ្ររបស់ពលរដ្ឋជាង 40% ក្នុងពេលបោះឆ្នោតក្រុមប្រឹក្សាគុំសង្កាត់នាពេលថ្មីៗនេះគឺជាការវាយប្រហារដ៏ខ្លាំងមួយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងធ្វើឲ្យខូចដល់ការជឿទុកចិត្តបាននៃដំណើរការបោះឆ្នោតនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាបញ្ហានេះឡើងវិញស្រដៀងគ្នានោះដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅទីក្រុងភ្នំពេញបានបញ្ជាក់ VOA ឲ្យដឹងនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាអាមេរិកទទូចសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញផងដែរចំពោះចំណាត់ការធ្ងន់ធ្ងររបស់ខ្លួននេះហើយបានបន្តទៀនទាឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក្រោមបទសង្ស័យថាបានសំគំនិតជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិករៀបចំផែនការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញលោក Aaron Swages អ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលថារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានឃ្លាំមើលសេចក្តីរាយការណ៍នានាតាក់ទិនពាក្យបណ្ដឹងទៅកាន់តុលាការកំពូលសមរម្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោក Aaron Swages បានសរសេរក្នុងសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលតាមន័យដើមថាយើងបានដឹងអំពីសេចក្តីរាយការណ៍តាមសារព័ត៌មាននានាថាក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅតុលាការកំពូលស្នើសុំរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្តថាការប្រកួតប្រជែងដ៏ពិតប្រាកដមួយគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងភាពស្របច្បាប់នៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018យើងទទូចសូមឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាលើភាពមិនច្បាស់លាស់ដែលមានលក្ខណៈធ្ងន់ធ្ងរនៃចំណាត់ការនេះយើងបញ្ជាក់ពីការអំពាវនាវរបស់យើងសារជាថ្មីថាមេដឹកនាំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាត្រូវតែបានដោះលែងពីពន្ធនាគារកាលពីថ្ងៃសុក្រសប្តាហ៍មុនក្រសួងមហាផ្ទៃកម្ពុជាបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងមួយទៅតុលាការកំពូលទាមទារឲ្យរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិតាមបណ្ដឹងរបស់គណៈបក្សហ្វុនស៊ីនពេជ្រនិងគណៈបក្សយុវជនកម្ពុជាលោកសុកអេសាអ្នកនាំពាក្យគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាសេចក្តីអំពាវនាវសហភាពអឺរ៉ុបមិនមានឥទ្ធិពលមកលើការបដិញ្ញាចិត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងការពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងការអនុវត្តច្បាប់នៅកម្ពុជានោះទេលោកអះអាងថាចំណាត់ការនានាដែលបានធ្វើឡើងនោះគឺផ្ដើមពីកំហុសរបស់មេគណៈបកប្រឆាំងអ្នកនាំពាក្យគណៈបកកណ្ដាលអំណាចរូបនេះក៏បានទាត់ចោលប្រតិកម្មផ្សេងផ្សេងរបស់អង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនដែលសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះអ្វីដែលបានកើតឡើងនៅកម្ពុជា
គំនិតថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានេះគឺថាការអនុវត្តច្បាប់នឹងហើយដើម្បីពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបើមិនឲ្យអនុវត្តច្បាប់សួរថាឲ្យធ្វើអីយកនេះវត្តបពធនីតិសន្តិភាពយកមកអនុវត្តនឹងតើវិធានដល់ដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាល្អប្រសើរស្របតាមស្មារតីនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងបរិយាកាសខ្ញុំយល់ថាវាគ្មានជំរឿអីក្រៅពីការអនុវត្តច្បាប់ដើម្បីពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យទេ
លោកនីដំស្នីខៀវសុភ័ក្រអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃបានសុំមិនធ្វើការអធិប្បាយដោយបានបង្វែរសំណួរទៅលោកផៃស៊ីផានលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកម្ពុជាមានសិទ្ធិអនុវត្តច្បាប់របស់ខ្លួនដោយប្រទេសនេះមិនបានស្ថិតក្រោមអាណានិគមប្រទេសណានោះទេ
គឺមានជារដ្ឋាភិបាលនៃប្រទេសអត្តតាក្រៀតយើងចំណាត់ការទៅតាមអ្វីដែលច្បាប់អនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើចាត់តំណាងថាអ្វីដែលយើងចាត់ការទៅតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងមិនមែនស្ថិតនៅក្នុងរបបរណបឬនៅក្រមអាណានិគមផកអង្គការណាអាណានិគមផកប្រទេសណាមួយឡើយ
ដោយឡែកក្រុមអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិចាត់ទុកថាការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបកប្រឆាំងគឺជាសកម្មភាពចុងក្រោយដែលធ្វើឡើងដោយក្រុមអ្នកដឹកនាំពុករលួយមួយក្តាប់តូចដើម្បីក្រាញអំណាចនិងទ្រព្យសម្បត្តិដោយធ្វើឲ្យប្រជាជាតិទាំងមូលត្រូវខាតបង់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch ដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុង New York សហរដ្ឋអាមេរិកបានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នាថ្ងៃអង្គារនេះដោយបាននិយាយថាការគំរាមកំហែងដែលធ្វើឡើងដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងនិងធ្វើឲ្យហិនហោចលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានដកស្រង់សម្ដីលោក James Ross ដែលជានាយកផ្នែកគោលនយោបាយនិងច្បាប់នៃអង្គការនេះតាមន័យដើមថាពាក្យបណ្ដឹងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដើម្បីរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដ៏សំខាន់នៅមុនការបោះឆ្នោតគឺជាការដណ្ដើមយ៉ាងនុនលគុកយកអំណាចទាំងស្រុងរដ្ឋាភិបាលទាំងឡាយដែលនៅទទូចឲ្យប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានដឹកនាំតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យគួរតែធ្វើសកម្មភាពដើម្បីកែប្រែការវិវត្តនេះឬក៏រួមគ្នាទទួលចំណែកនៃការស្ដីបន្ទោសចំពោះក្តីអន្តរាយរបស់ប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមការដឹកនាំតាមបែបផ្ដាច់ការរបស់លោកហ៊ុនសែនសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបន្តឲ្យដឹងថាប្រសិនបើតុលាការកំពូលដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋាភិបាលសម្រេចចាត់ប្រឆាំងនឹងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិការនោះនឹងបញ្ជាក់ពីការច្រានចោលសិទ្ធិមូលដ្ឋានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងការបោះឆ្នោតឬរដ្ឋាភិបាលមួយតាមការសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សដែលតែងរិះគន់រដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនមិនសំចៃមាត់បានបន្ថែមថាសហគមន៍អន្តរជាតិបានដើរតួនាទីសំខាន់មួយក្នុងការគាំទ្រកម្ពុជាឲ្យឈានដល់ការទទួលបានកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសក្នុងឆ្នាំ1991នៅក្រោយការងើបឡើងវិញពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍ខ្មែរក្រហមឆ្នាំ1975ដល់ឆ្នាំ1979ការចូលកាន់កាប់កម្ពុជារបស់វៀតណាមនិងសង្គ្រាមក្នុងស្រុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានពណ៌នាថាម្ចាស់ហត្ថលេខីរបស់កម្ពុជាក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនោះរួមទាំងលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងដើម្បីធានាការគោរពការអង្កេតសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានជាច្រើននៅកម្ពុជានិងគាំទ្រសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋកម្ពុជាគ្រប់រូបឲ្យធ្វើសកម្មភាពដែលនឹងជំរុញនឹងការពារសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពមូលដ្ឋានជាច្រើនអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សបានបន្ថែមថាម្ចាស់ហត្ថលេខីនៃទីក្រុងប៉ារីសនិងប្រទេសដែលមានការពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀតគួរតែឆ្លើយតបយ៉ាងខ្លាំងក្លាចំពោះការបង្ក្រាបសកម្មភាពនយោបាយដោយចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងផ្លូវការទូតដើម្បីគម្រាមពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើគោលដៅដែលបានកំណត់ទុកនិងការដាក់បំរាមធ្វើដំណើរលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបង្ក្រាបនេះក្នុងនោះមានលោកហ៊ុនសែនពួកគេគួរតែស្នើឲ្យលោកហ៊ុនសែនបញ្ឈប់រាល់ករណីផ្សេងៗដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានយោបាយប្រឆាំងនឹងមេដឹកនាំគណបកប្រឆាំងជាច្រើនរូបសកម្មជនអង្គការសង្គមស៊ីវិលប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនិងអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរការប្រជាធិបតេយ្យជាមួយការគោរពពេញលេញនៃសិទ្ធិមូលដ្ឋាននិងសេរីភាពនានាដោយឡែកលោកសំរងស៊ីអតីតមេដឹកនាំគណបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅដោយនិរទេសខ្លួននៅប្រទេសបារាំងដើម្បីបញ្ជាការចាប់ចងដោយអាជ្ញាធរកម្ពុជាបានប្រាប់ក្រុមអ្នកគាំទ្រលោកក្នុងប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីសប្តាហ៍មុនថាអ្នកណាដែលចង់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិគឺអ្នកនោះនឹងរំលាយខ្លួនឯងនេះបើតាមឃ្លីបវីដេអូមួយដែលបានបង្ហោះលើទំព័រ Facebook លោកសំរងស៊ីលោកសំរងស៊ីបានថ្លែងអំពីការប៉ុនប៉ងរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក្នុងវីដេអូឃ្លីបនោះតាមន័យដើមថា
បើគាត់រំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបើតែគាត់នៅតែប្រកាសថារៀបចំការបោះឆ្នោតគាត់នឹងឈ្នះការបោះឆ្នោតប៉ុន្តែឈ្នះការបោះឆ្នោតបែបហ្នឹងអត់មានតម្លៃអត់មាននីចឹងអត់មានប្រយោជន៍ទេសម្រាប់គាត់ទៅ
លោកសំរងស៊ីបានសង្កត់ធ្ងន់ថាប្រសិនបើគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយហើយគ្មានការបោះឆ្នោតនោះរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្ននឹងឈប់ដំណើរការដោយស្វ័យប្រវត្តិយ៉ាងណាក្តីលោកសុកអ៊ីសានបានចាត់ទុកថាលោកសំរងស៊ីជាបុគ្គលលែងមានឥទ្ធិពលក្នុងនយោបាយនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីអតីតមេដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះបាត់បង់សមាជិកភាពក្នុងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនិងកំពុងក្លាយជាជនពនេចររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អនុញ្ញាតនាងជាទីមេត្រីកាលពីឆ្នាំ2016កន្លងទៅនេះទីភ្នាក់ងារសេវាកម្មអូសទ្រីជាតិសារដ្ឋអាមេរិកបានប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំរបស់ខ្លួនដើម្បីប្រារព្ធខួប100ឆ្នាំនេះយុវជនអាមេរិកកាំងផ្សងព្រេងមួយរូបបានតាំងចិត្តធ្វើដំណើរកំសាន្តប្រកបដោយមហិច្ឆតាមួយទៅកាន់អូសទ្រីជាតិជាង400កន្លែងដែលស្ថិតនៅក្នុងបញ្ជីរបស់ទីភ្នាក់ងារនេះក្រៅពីការបង្ហាញដំណើរទៅកាន់អូសទ្រីជាតិរបស់យុវជនរូបនេះ VOA ក៏នាំមកជូនលោកអ្នកនៅសោភ័ណភាពរបស់អូសទ្រីជាតិទាំងនោះផងដែរតើអូសទ្រីជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមានសម្រស់ស្រស់ត្រកាលយ៉ាងណានោះសូមអញ្ជើញលោកអ្នកទស្សនាវីដេអូទាំងនេះតាមគេហទំព័រ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com/nationalparks តាមទំព័រ YouTube youtube.com/voakhmerservice តាមទំព័រ Facebook facebook.com/voakhmer សូមអរគុណ
ជ
ចរន្តនៃការហូរចូលជនភៀសខ្លួនស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនជាង1លាននាក់ចូលក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្នុងឆ្នាំ2015ត្រូវបានគេមើលឃើញថាជាកត្តានាំឲ្យការឡើងនៃការគ្រប់គ្រងគណៈបកជំរឿសមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ដែលគេស្គាល់ថាជាគណៈបក AFD ដែលប្រឆាំងនឹងជនអន្តរប្រវេសន៍ហើយដែលបានទទួលសម្ដែងឆ្នោត 13% ក្នុងការបោះឆ្នោតកាលពីចុងខែកញ្ញានេះរដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់សង្ឃឹមថាខ្លួននឹងអាចបញ្ឈប់ការកានឡើងនេះតាមរយៈការធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនទាំងនោះឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានលោក Handy Richwell នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Berlin ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ហើយលោកសឹងសុផាតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោក Dilshad អាយុ24ឆ្នាំគឺជាជនភៀសខ្លួនម្នាក់ក្នុងចំណោមជនភៀសខ្លួនសមសិទ្ធិជ្រកកោនដែលបានចូលមកទឹកដីអាឡឺម៉ង់នៅក្នុងឆ្នាំ2015លោកបានចាកចោលស្រុកកំណើតរបស់លោកនៅតំបន់ Sinja នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់ក្នុងពេលដែលក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានវាយដណ្ដើមយកនៅបន់នោះបន្ទាប់ពីលោកបានព្យាយាមដោយលំបាកនៅក្នុងការស្វះស្វែងរកទីជម្រកអចិន្ត្រៃយ៍បច្ចុប្បន្ននេះលោកកំពុងស្នាក់នៅកន្លែងមួយសម្រាប់មនុស្សគ្មានទីជម្រកលោកនិយាយថាការកើនឡើងនៃចលនាស្ដាំនិយមជ្រុលមិនរំខានដល់រូបលោកឡើយលោក Dilshad បានប្រាប់ VOA ក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយថា
គាត់ក៏គាត់ទីហាកីវ៉ាទេមបេជិនអាកាហេសបកឆាន់ឌីបកោអត់ប៊ូ
បន្ទាប់ពីចេញពីប្រទេសអារ៉ាក់ដែលជាកន្លែងគួរឲ្យភ័យខ្លាចប្រទេសអាឡឺម៉ង់ខ្លាចជាទឹកដីដែលមិនមានអ្វីគួរឲ្យភ័យខ្លាចឡើយប្រទេសនេះគោរពតាមគោលការណ៍ប្រជាធិបតេយ្យក្នុងនាមខ្ញុំផ្ទាល់និងជនភៀសខ្លួនទាំងអស់ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះអ្នកម្ដាយមែខែល
នៅតាមដងផ្លូវខាងក្រៅទីស្នាក់អាស្រ័យរបស់លោកនៅប៉ែកខាងកើតជារដ្ឋធានីបែរឡាំងរបស់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់បដាឃោសនារបស់គណៈបកជំរឿសមួយទៀតសម្រាប់ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ AFD នៅចងភ្ជួរតាមបង្គោលភ្លើងនានានៅឡើយក្នុងនោះមានបដាមួយដែលមានរូបភាពស្ត្រីស្បែកសពើពោះម្នាក់ដែលមានសរសេរអក្សរថាឯណាប្រជាជនអាឡឺម៉ង់ថ្មីពួកយើងនឹងបង្កើតពួកគេដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់នាងហ្គេសាម៉ាស៊ូជាអ្នកជួយចាត់ចែងកន្លែងស្នាក់អាស្រ័យសម្រាប់ជនគ្មានទីជម្រកនាងបាននិយាយថាលោកដេលឆាតមានសំណាងពីព្រោះមានជនភៀសខ្លួនក្មេងៗដទៃទៀតមិនទទួលបានការគិតគូរពីរដ្ឋាភិបាលឡើយនាងថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
I think this is really dangerous becauseYeah, maybe some
ខ្ញុំគិតថាធ្វើបែបនេះវាគ្រោះថ្នាក់ខ្លាំងណាស់ពីព្រោះបរិសុទ្ធវ័យក្មេងមួយចំនួននៅពេលដែលពួកគេមិនដឹងថាត្រូវធ្វើអ្វីនោះគេអាចប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់ណាមួយជាដើម
ក្រុមជនអន្តោប្រវេសន៍ថ្មីថ្មីកំពុងតែព្យាយាមជួយអ្នកភៀសខ្លួនផ្សេងទៀតឲ្យរស់នៅតាមកំឡងផ្លូវត្រឹមត្រូវនៅតាមសារមន្ទីរនានាក្នុងរដ្ឋធានីបែរឡាំងគម្រោងរបស់រដ្ឋាភិបាលដែលមានឈ្មោះថាមុលតាកាប្រែជាភាសាអារ៉ាប់ថាកន្លែងប្រជុំគ្នាកំពុងតែបណ្ដោះបណ្ដាក្រុមជនភៀសខ្លួនជនជាតិសេរីនិងជនជាតិអ៊ីរ៉ាក់ឲ្យក្លាយទៅជាមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរក្រុមមគ្គុទ្ទេសក៍ទេសចរទាំងនោះណែនាំក្រុមជនភៀសខ្លួនរួមក្រុមរបស់ពួកគេអំពីប្រទេសអាឡឺម៉ង់និងរបៀបកសាងជីវិតថ្មីលោកថូនីអាល់អាខានជាស្ថាបករដ៏ចំណានមួយរូបមកពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់ប្រទេសសេរីនិងក៏ធ្លាប់ជានិស្សិតមួយរូបមកសិក្សាក្នុងប្រទេសអាឡឺម៉ង់បាននិយាយថា
គម្រោងនាំភ្ញៀវនេះមិនមែនគ្រាន់តែអំពីអ្វីដែលមានក្នុងសារមន្ទីរនេះទេវាក៏បង្ហាញឲ្យឃើញពីអ្នកដែលកំពុងដើរទស្សនាសារមន្ទីរនេះតាមរយៈថាតើពួកគាត់មានប្រតិកម្មបែបណាដែរហើយថាតើពួកគាត់មានប្រតិកម្មបែបណាពេលគាត់ជួបប្រស្រ័យជាមួយនឹងអ្នកដទៃក្នុងសារមន្ទីរនេះយើងប្រាប់ពួកគេនៅអ្វីដែលយើងបានរៀនសូត្រក្នុងនាមជាអ្នកចំណូលថ្មី
នាងសាម៉ាជ្រេចដែលជាជនជាតិសេរីដែរនោះកំពុងដើរទស្សនាជុំវិញសារមន្ទីរមួយដែលមានឈ្មោះថាសារមន្ទីរនៃប្រវត្តិសាស្ត្រប្រទេសអាឡឺម៉ង់នាងបាននិយាយថា
For example Germany after the Second World War was completely destroyed how the Germans rebuilt their country is a very important lesson for us
ប្រទេសអាឡឺម៉ង់ក្រោយសង្គ្រាមលោកលើកទី2ត្រូវទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញទាំងស្រុងវិធីសាស្ត្រដែលជនជាតិអាឡឺម៉ង់កសាងប្រទេសរបស់ពួកគេគឺជាមេរៀនដ៏សំខាន់បំផុតសម្រាប់យើងយកទៅរៀនសូត្រនៅឯជ្រុងមួយនៅក្នុងសារមន្ទីរនេះមានតាំងវត្ថុដែលយកមកពីរដ្ឋធានីដាម៉ាស់នៅពេលដែលមនុស្សបានឃើញវប្បធម៌របស់ពួកគេយកមកដាក់បង្ហាញនៅក្នុងសារមន្ទីរនោះវានឹងធ្វើឲ្យពួកគេមានអារម្មណ៍ថាវប្បធម៌របស់ពួកគេត្រូវបានគេគោរពសរសើរប្រសិនបើមិនដូច្នោះទេសមាហរណកម្មនឹងមិនអាចធ្វើទៅបាននោះឡើយ
រដ្ឋាភិបាលអាឡឺម៉ង់មានបំណងចង់ធ្វើសមាហរណកម្មជនភៀសខ្លួនឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមដែលអាចធ្វើទៅបានតាមរយៈគម្រោងនានាដូចជាគម្រោងនៅតាមសារមន្ទីរក្នុងរដ្ឋធានីបែរឡាំងនេះជាដើមទំហំនៃការងារនេះមើលទៅដូចជាធំសម្បើមណាស់សម្រាប់អ្នកចំណូលថ្មីដូចជាថូនីនិងសាល់ម៉ាដំណោះស្រាយអាចកើតមានបានមិនមែនត្រឹមតែដោយសារការគ្រប់គ្រងពីរដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺថែមទាំងត្រូវការឲ្យក្រុមជនភៀសខ្លួនឯងផ្ទាល់ចេះជួយគ្នាឯងផងដែរពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសង្ឃសុផាត VOA
អ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរយៈពេល30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2យើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីឥណ្ឌានិងជប៉ុនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងបង្កើនសកម្មភាពនៅដែនសមុទ្រដោយយកចិនជាគោលដៅការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុនរដ្ឋក្នុងប្រទេសវៀតណាមបង្ហាញថាអំពើពុករលួយដែលរងការរិះគន់នៅតែកើតមានដដែលតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី2
នាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃសន្យាថាការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនឹងធ្វើឡើងនៅខែវិច្ឆិកាឆ្នាំក្រោយសេចក្តីរាយការណ៍មួយបញ្ជាក់ថាកូរ៉េខាងជើងបានលួចយកឯកសារសម្ងាត់អំពីគម្រោងធ្វើសង្គ្រាមរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកស៊ើបអង្កេតលើការសម្លាប់រង្គាលនៅទីក្រុង Las Vegas មិនទាន់រកឃើញមូលហេតុដែលខ្មាំងកំភ្លើងធ្វើការបាញ់ប្រហារនោះទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានទាំងស្រុងចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការបោះឆ្នោតនៅក្នុងប្រទេសថៃនឹងត្រូវធ្វើឡើងនៅថ្ងៃវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018ខាងមុខលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានសន្យាភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីខែឧសភាឆ្នាំ2014មកថានឹងប្រគល់អំណាចទៅឲ្យរដ្ឋាភិបាលស៊ីវិលវិញនៅក្នុងអំឡុងពេល18ខែប៉ុន្តែថ្ងៃបោះឆ្នោតត្រូវបានផ្លាស់ប្ដូរម្ដងហើយម្ដងទៀតហើយសូម្បីតែបន្ទាប់ពីមានការបោះឆ្នោតធ្វើឡើងក៏ដោយក៏អ្នកវិភាគមួយចំនួននិយាយថានឹងមានការដាក់កំហិតលើលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្រោមរដ្ឋធម្មនុញ្ញថ្មីរបស់រដ្ឋាភិបាលយោធាលោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាបានបន្ថែមទៀតថាលោកនឹងប្រកាសអំពីកាលបរិច្ឆេទពិតប្រាកដនៃការបោះឆ្នោតនេះនៅខែមិថុនាឆ្នាំក្រោយនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់លោកប្រយុទ្ធចាន់អូចាគ្រប់ការធ្វើនយោបាយនិងការតវ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់ដែលនេះជាការគ្រប់គ្រងបែបផ្ដាច់ការនៅក្នុងប្រទេសថៃដែលសាធារណជនខានបានឃើញដូចនេះអររយៈពេលមួយចំនួនមកហើយប្រទេសថៃបានពើប្រទះនឹងការធ្វើរដ្ឋប្រហារជិត20ដងមកហើយចាប់តាំងពីប្រទេសនេះបានអនុវត្តការគ្រប់គ្រងតាមបែបសភាកាលពីឆ្នាំ1932មកអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជនជាតិកូរ៉េខាងជើងបានលួចឯកសារយោធាសម្ងាត់រាប់រយឯកសាររបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែលក្នុងនោះមានទាំងឯកសារលម្អិតអំពីគម្រោងប្រតិបត្តិការសម័យសង្គ្រាមដែលមានការពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់កូរ៉េខាងត្បូងផងដែរនេះបយងតាមការបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍មួយរបស់សារព័ត៌មានឈូសុនអ៊ីលពូដេលីនៅថ្ងៃអង្គារនេះនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍នោះលោករីឈុលហ៊ីសមាជិកសភាខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែលជាគណៈបកកាន់អំណាចសប្តាហ៍នេះក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថាអ្នកលួចចូលក្នុងប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រជនជាតិកូរ៉េខាងជើងនោះបានបំបែកចូលក្នុងបណ្ដាញយោធារបស់កូរ៉េខាងត្បូងកាលពីខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះនិងមានលទ្ធភាពលួចចូលទឹកសំទោសលួចទិន្នន័យសម្ងាត់ទំហំ235 GB ក្នុងចំណោមឯកសារទាំងនោះមានឯកសារស្ដីពីគម្រោងប្រតិបត្តិការលេខ5015សម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងករណីដែលមានសង្គ្រាមជាមួយនឹងកូរ៉េខាងជើងហើយឯកសារនោះដែរក៏មានបង្ហាញអំពីដំណើរការនៃការវាយប្រហារផ្ដួលរំលំមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនផងដែរការរាយការណ៍នេះបានលេចឡើងស្របពេលដែលមានការព្រួយបារម្ភកាន់តែតានតឹងឡើងអំពីចំនួននៅឧបទ្វីបកូរ៉េដែលចំនួននេះកាន់តែមានភាពតានតឹងបន្ថែមទៀតដោយសារការគម្រាមកំហែងដែលបន្តធ្វើឡើងរបស់ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំអំពីសកម្មភាពយោធាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងដើម្បីឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ឈប់កម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនអររយៈពេលជាង1សប្តាហ៍មកហើយបន្ទាប់ពីខ្មាំងកំភ្លើងឈ្មោះ Stephen Paddock បានបាញ់រះសម្លាប់មនុស្ស58នាក់និងធ្វើឲ្យមនុស្សជិត500នាក់ផ្សេងទៀតរងរបួសអ្នកស៊ើបអង្កេតនៅក្នុងទីក្រុង Las Vegas រដ្ឋ Nevada សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែមិនមានតម្រុយណាមួយអំពីការវាយប្រហារនេះនោះទេហើយថាពួកគេនៅតែព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុដែលបណ្តាលឲ្យហេតុការណ៍នេះកើតឡើងប៉ូលីសប្រចាំស្រុក Clark លោក Joe Lombardo បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាលោក Stephen Paddock លាក់សកម្មភាពរបស់ខ្លួននៅមុនពេលចូលដល់ការបាញ់ប្រហារនេះដែលនេះជាហេតុធ្វើឲ្យការស៊ើបអង្កេតរកមូលហេតុនៃការបាញ់ប្រហារនេះមានការលំបាកប៉ុន្តែលោកបានបន្ថែមទៀតថាមន្ត្រីប៉ូលីសកំពុងធ្វើការជាមួយនឹងទីភ្នាក់ងារ FBI និងការិយាល័យកិច្ចការគ្រឿងសង្វឹងថ្នាំជក់និងអាវុធនៅក្នុងការស៊ើបអង្កេតមួយដែលមានការចូលរួមពីអ្នកវិភាគផ្នែកអាកប្បកិរិយា ការទៅត្រួតពិនិត្យម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅឯផ្ទះរបស់ខ្មាន់កំភ្លើងនិងការវិភាគទៅលើឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិកនិងភស្តុតាងផ្សេងៗនៅឯកន្លែងកើតហេតុជាដើមកន្លងមកអាជ្ញាធរបានបញ្ជាក់ថាពួកគេបានរកឃើញកំភ្លើង23ដើមនៅក្នុងបន្ទប់សន្តាគារ Mandalay Bay ដែលនៅទីនោះខ្មាន់កំភ្លើងបានបំបែកកញ្ចក់បង្អួចនឹងធ្វើការបាញ់រះទៅលើក្រុមមនុស្សដ៏ណែនណាន់តាន់តាប់ដែលចូលរួមមើលការប្រគំតន្ត្រីមួយកន្លែងនៅម្ខាងផ្លូវទល់មុខនឹងសន្តាគារនោះមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ានៃប្រទេសអេស្ប៉ាញនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ទៅកាន់សភាតំបន់នៅថ្ងៃអង្គារនេះខណៈពេលដែលរដ្ឋាភិបាលអេស្ប៉ាញព្រួយបារម្ភថាសភាតំណាងរាស្ត្រតំបន់កាតាឡូញ៉ានឹងបោះឆ្នោតគាំទ្រឲ្យមានការប្រកាសឯករាជ្យជាឯកតោភាគីលោកកាលេសភីតជេមុនដែលជាមេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាពន្យល់បញ្ជាក់ជាមុនថាតើលោកនឹងមានសារអ្វីខ្លះទេនៅថ្ងៃអង្គារនេះក្រុមមេដឹកនាំនយោបាយទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសបានជំរុញដល់មេដឹកនាំតំបន់កាតាឡូញ៉ាឲ្យដកជំហររបស់ខ្លួនចេញដើម្បីបញ្ចប់ភាពតានតឹងនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញ
សួស្តីប្រិមិត្តជាទីមេត្រីតើប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់បានដឹងអ្វីខ្លះអំពីចំនួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងVOA បានបង្កើតគេហទំព័រពិសេសមួយស្ដីអំពីចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងតាមរយៈគេហទំព័រថ្មីនេះលោកអ្នកនាងអាចស្វែងយល់យ៉ាងទូលំទូលាយអំពីការកកើតឡើងនិងការប្រវត្តិនៃចំនួនដែនទឹកដ៏ចម្រូងចម្រាសមួយនេះភាគីប្រទេសដែលពាក់ព័ន្ធនិងជាពិសេសធនធានធម្មជាតិដ៏សម្បូរបែបដែលមាននៅក្នុងដែនទឹកមួយនេះបន្ថែមពីលើនេះលោកអ្នកនាងនឹងទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីដែលកើតមានឡើងនៅដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលត្រូវបានអ្នកជំនាញខ្លះចាត់ទុកថាជាផ្លូវនាវាចរយុទ្ធសាស្ត្រដ៏សំខាន់បំផុតមួយនៅក្នុងសតវត្សទី21សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតសូមចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះតាមរយៈអាស័យដ្ឋានខ្មែរ .buanews.com/southchinasea សូមអរគុណ
អ្នកជំនាញនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌានិងជប៉ុនដែលចង់រក្សាតុល្យភាពនៃអំណាចដ៏ខ្លាំងក្លារបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងនៅអាស៊ីអាចនឹងបញ្ជូនទាហានល្បាតទៅកាន់សមុទ្រចិនខាងត្បូងដែលមានចំនួនឬលក់សហភាពទៅឲ្យប្រទេសមានចំនួនជាមួយនឹងចិនបន្ទាប់ពីមានកិច្ចប្រជុំថ្នាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ចំនួន2កាលពីខែកញ្ញាលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េអ្នកនាងហុងចិនដានិងលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ប្រទេសអាស៊ីចំនួន2គឺប្រទេសជប៉ុននិងឥណ្ឌាអាចលក់ឬបរិច្ចាគសហភាពកាន់តែច្រើនទៅឲ្យប្រទេសដែលជាដៃគូទាមទារដែនសមុទ្រជាមួយនឹងចិនដូចជាប្រទេសវៀតណាមជាដើមធ្វើដូច្នេះពួកគេអាចបង្កើតការការពារប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងប្រទេសជប៉ុនក៏ប្រហែលជាប្រើប្រាស់នាវាល្បាតដែនសមុទ្រឬកងនាវាជើងទឹកទៅល្បាតសមុទ្រចិនខាងត្បូងដើម្បីបញ្ជាក់ថាសមុទ្រនេះនៅតែបើកចំហបើទោះបីជាចិនទាមទារសមុទ្រនេះរហូតដល់ទៅ 90% ក៏ដោយអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសឥណ្ឌាប្រហែលនឹងបន្តការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមនៅលើសមុទ្រដែលមានទំហំ 3.5 គីឡូម៉ែត្រការ៉េនេះ
លោក Gregory Pollingប្រធានគម្រងគំនិតផ្ដួចផ្ដើមតម្លាភាពដែនសមុទ្រនៅអាស៊ីនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយអាមេរិកសម្រាប់ការសិក្សាអន្តរជាតិនិងយុទ្ធសាស្ត្របាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងញូដេលីនិងក្រុងតូក្យូបានបោះជំហានក្នុងការខិតខំកសាងសមត្ថភាពនៅក្នុងតំបន់ដោយប្រទេសជប៉ុនបានផ្ដោតជាចម្បងលើការផ្ដល់នាវាយាមល្បាតនិងការបណ្ដុះបណ្ដាលសម្រាប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហើយប្រទេសឥណ្ឌាកំពុងលក់អាវុធនិងផ្ដល់ការហ្វឹកហ្វឺនដល់កងទ័ពជើងទឹកវៀតណាម
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Shinzo Abe បានជួបជាមួយនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីឥណ្ឌា Narendra Modi នៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាកាលពីថ្ងៃទី13និងថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាកន្លងទៅនេះដើម្បីពិភាក្សាលើការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការសន្តិសុខដែនសមុទ្រនេះបើយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់ក្រសួងការបរទេសជប៉ុនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសឥណ្ឌានិយាយថាកាលពីថ្ងៃទី19ខែកញ្ញារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរបស់ប្រទេសទាំងពីរបានជួបប្រជុំគ្នានៅអង្គការសហប្រជាជាតិជាមួយនឹងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិក Rex Tillerson ដើម្បីពិភាក្សាអំពីសេរីភាពនាវាចរនិងការគោរពច្បាប់អន្តរជាតិអ្នកវិភាគយល់ថាកិច្ចពិភាក្សាទាំងពីរនេះគឺយកប្រទេសចិនជាគោលដៅរួមទាំងការពង្រីកយោធារបស់ចិននៅលើដែនសមុទ្រដែលមានចំនួនតាំងពីឆ្នាំ2010មកផងដែរ
ទាំងឥណ្ឌានិងជប៉ុនមិនមែនជាអ្នកទៀមទាត់ដែនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេក៏ប៉ុន្តែប្រទេសទាំងពីរនេះបានយកចិត្តទុកដាក់តាមដានលើចិនយ៉ាងខ្លាំងដោយសារមានការព្រួយបារម្ភថាចិនអាចក្លាយជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចនិងអំណាចយោធាធំបំផុតនៅអាស៊ីទ ោះជាមានកិច្ចប្រជុំជាមួយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធីលសុននៅបរិយញូវយ៉កក៏ដោយក៏រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានគេមើលឃើញថាកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងពីបញ្ហាយោធានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងទៅវិញអ្នកវិភាគនិយាយថាជប៉ុននិងឥណ្ឌាអាចលក់សពាវុធបន្ថែមទៀតទៅឲ្យប្រទេសអាស៊ីអាគ្នេយ៍ចំនួន4ដែលមានផ្ទៃទឹកត្រួតស៊ីគ្នាជាមួយនឹងដែនសមុទ្រដែលចិនទាមទារជប៉ុនបានបង្ហាញគោលជំហររបស់ខ្លួនកាលពីខែមករាថាខ្លួនអាចនឹងផ្ដល់នាវាយាមល្បាតចំនួន6គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសវៀតណាមដើម្បីជួយដល់សន្តិសុខដែនសមុទ្រវៀតណាមបានប៉ះទង្គិចគ្នាជាមួយនឹងនាវាចិនចំនួន3ដងចាប់ពីទសវត្ស1970មកកាលពីខែសីហាឆ្នាំទៅជប៉ុនបានចាប់ផ្ដើមផ្ដល់នាវាការពារដែនសមុទ្រចំនួន10គ្រឿងទៅឲ្យប្រទេសហ្វីលីពីនតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជាប្រាក់កម្ចី
ប្រទេសឥណ្ឌាបានពិភាក្សាជាមួយនឹងប្រទេសវៀតណាមអំពីការផ្គត់ផ្គង់កំជ្រួចមីស៊ីលល្បឿនលឿនឈ្មោះថា BrahMos ក្នុងចំណោមកំជ្រួចមីស៊ីលផ្សេងៗទៀតកំជ្រួចមីស៊ីលនេះត្រូវបានផលិតរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសរុស្ស៊ីការនេះបានធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយរបស់ចិនដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋកាលពីដើមឆ្នាំនេះបានចោទប្រកាន់ប្រទេសឥណ្ឌាថាបង្កបញ្ហាកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016ប្រទេសឥណ្ឌាបានផ្តល់ប្រាក់កម្ចីចំនួន500លានដុល្លារដល់ប្រទេសវៀតណាមក្នុងការទិញសម្ភារៈការពារនិងនាវាល្បាត
លោកលេហុងហៀបដែលជាអ្នកស្រាវជ្រាវនៅវិទ្យាស្ថាន ISIS យូស៊ុះអ៊ីសាក់ក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាជប៉ុនអាចនឹងធ្វើការសាកល្បងពីសមត្ថភាពរបស់ចិនតាមរយៈការល្បាតដ៏តូចមួយកាលពីខែឧសភាជប៉ុនបានបញ្ជូននាវាពិឃាត Izumo ទៅដែនសមុទ្រនេះដើម្បីឈប់សញ្ចតនៅតាមកំពង់ផែអាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងដំណើរទៅចូលរួមសមយុទ្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកលោកលេបាននិយាយទៀតថាអ្វីដែលពួកគេបានធ្វើគឺថាពួកគេបានបញ្ជូននាវាមួយគ្រឿងទៅឆកសមុទ្រអាដិនហើយនៅតាមផ្លូវត្រឡប់មកវិញពួកគេបានធ្វើការល្បាតនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងបានឈប់សម្ចតនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមហើយនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតក៏ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានរៀបចំកម្មវិធីធ្វើនាវាចរដោយសេរីជាលក្ខណៈអន្តរជាតិនៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះទេដោយសារតែការធ្វើដូច្នេះនឹងបង្កឲ្យប្រទេសចិនខឹងសម្បា
លោកបានបន្ថែមទៀតថាប៉ុន្តែនៅពេលអនាគតខ្ញុំមិនប្រកាសនោះទេដោយសារតែជប៉ុនក៏ទទួលបានផលប្រយោជន៍ខ្លះក្នុងការរៀបរៀងដល់មហិច្ឆតារបស់ចិននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងផងដែរការយាមល្បាតនិងការនេសាទអាចបង្ហាញថាសមុទ្រនេះនៅតែបើកចំហដល់ប្រទេសដទៃទៀតទោះជាមានការអះអាងទាមទារបូរណភាពរបស់ចិនលើផ្លូវទឹកនៅឆ្នេរខាងត្បូងក៏ដោយប្រទេសចិនបានពង្រឹងការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្លួននិងធ្វើឲ្យប្រទេសទាមទារផ្សេងទៀតខឹងសម្បាតាមរយៈការចាក់ដីកសាងកោះសពនិមិត្តសម្រាប់ដំឡើងប្រព័ន្ធរ៉ាដានិងផ្លូវយន្តហោះចម្បាំងឡើងចុះប្រទេសប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីកោះតៃវ៉ាន់វៀតណាមនិងហ្វីលីពីនបានទាមទារផ្នែកទាំងអស់ឬផ្នែកខ្លះនៃដែនសមុទ្រមួយនេះ
លោកអាន់ឌ្រូយ៉ាងអគ្គលេខាធិការនៃមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយក្រមប្រឹក្សាចិនសម្រាប់ការសិក្សាគោលនយោបាយជាន់ខ្ពស់នៅកោះតៃវ៉ាន់បាននិយាយថាឥណ្ឌានិងជប៉ុនអាចនឹងល្បាតសមុទ្រនេះជាមួយគ្នាដោយប្រើប្រាស់នាវាល្បាតសមុទ្រលោកបានបន្ថែមទៀតថាពួកគេអាចនឹងបញ្ជូននាវាចម្បាំងទៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងម្ដងម្កាលលោកយ៉ាងបាននិយាយថាពួកគេប្រហែលជានឹងបង្កើនសកម្មភាពរួមគ្នារបស់ខ្លួនដើម្បីបង្ហាញថាជប៉ុននិងឥណ្ឌាកំពុងសហការគ្នាយ៉ាងជិតស្និទ្ធនៅក្នុងអ្វីដែលគេហៅថាជាការគ្រប់គ្រងផ្នែកតាមច្បាប់ទម្លាប់នៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនិងនៅក្នុងតំបន
់លោកលេបាននិយាយថាក្នុងនាមជាដៃគូវិនិយោគនិងពាណិជ្ជកម្មដែលលូតលាស់ខ្លាំងជាមួយនឹងវៀតណាមឥណ្ឌាបានបង្ហាញនូវអំណាចរបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងដោយធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនវៀតណាមក្នុងការរុករកប្រេងនិងឧស្ម័នលោកលេបានថ្លែងទៀតថាក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះសាខានៅក្រៅប្រទេសរបស់ក្រុមហ៊ុន ONGC ដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋឥណ្ឌាបានធ្វើការជាមួយនឹងសហគ្រាសរុករកប្រេង Petro វៀតណាមដើម្បីរុករកប្រេងនិងឧស្ម័ននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនេះជួយឲ្យវៀតណាមបង្កើននូវអំណាចក្នុងការចរចាជាមួយនឹងប្រទេសចិនចាប់តាំងពីចាញ់ក្តីនៅក្នុងតុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិតាក់ទងនឹងការទាមទាររបស់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងកាលពីឆ្នាំមុនមកប្រទេសចិនបានស្វែងរកការគាំទ្រពីបណ្ដាប្រទេសនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយសេដ្ឋកិច្ចនិងការធ្វើវិនិយោគនានាប្រទេសម៉ាឡេស៊ីវៀតណាមនិងហ្វីលីពីនទទួលយកការផ្ដាំគំនិតទាំងនេះពីចិននិងពីប្រទេសធំៗផ្សេងទៀតផងដែរ
លោកស្រី Maria Ella អាទីនសាសាស្ត្រាចារ្យវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ The Philippines Diliman បាននិយាយថាជាឧទាហរណ៍ហ្វីលីពីនស្វាគមន៍ជំនួយរបស់ជប៉ុនដោយសារតែសាធារណជននិងរដ្ឋាភិបាលដែលស្និទ្ធនឹងជាតិមួយនេះបានទុកចិត្តរដ្ឋាភិបាលក្រុងតូក្យូតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយលោកសីនិយាយបន្ថែមទៀតថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនស្គាល់ប្រទេសឥណ្ឌាតិចតួចក៏ប៉ុន្តែប្រទេសជប៉ុនអាចធ្វើជាស្ពានបំពេញចន្លោះប្រហោងនេះបានលោកស្រីអេទីនសានិយាយទៀតថាពលរដ្ឋហ្វីលីពីនមិនដឹងច្បាស់ពីទំនាក់ទំនងវិជ្ជមានដែលអាចកើតមានឡើងជាមួយនឹងឥណ្ឌានោះទេប៉ុន្តែប្រសិនបើវាជាសម្ព័ន្ធមិត្តវិញហើយប្រសិនបើជប៉ុនអាចបញ្ជាក់ថាឥណ្ឌាមានភាពស្មោះត្រង់នោះប្រហែលជាអាចកសាងទំនុកចិត្តក្នុងភាពជាដៃគូបានពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជឹងពូជីន
ខ្ញុំហុងចិនដា VOA សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំមានកម្មវិធី Hello VOA ពីរលើកក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំមានភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាពីបញ្ហាផ្សេងរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខ012 51 51 94ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកកាន់ hellovoa@voanews.com លោកអ្នកថែមទាំងអាចផ្ញើសំណួរតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA តាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងសូមអញ្ជើញទៅកាន់គេហទំព័ររបស់យើង khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតដើម្បីស្ដាប់កម្មវិធីនេះឡើងវិញសូមអរគុណ
ការស៊ើបអង្កេតលើធនាគារដែលមានប្រាក់រាប់លានដុល្លារនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមកាលពីខែកញ្ញាបានបង្ហាញឲ្យឃើញថាបញ្ហាអំពើពុករលួយដ៏ចាក់ស្រេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងទៅលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ានមួយនេះលោក Ralph Jennings រាយការណ៍ពីទីក្រុងតៃប៉េកញ្ញាស្រីលក្ខណានិងអ្នកនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ក្រសួងសន្តិសុខសាធារណៈរបស់វៀតណាមកាលពីពាក់កណ្ដាលខែកញ្ញាបានចាប់ផ្ដើមស៊ើបអង្កេតក្រុមហ៊ុនចំនួន3ដែលស្ថិតក្រោមក្រុមហ៊ុនប្រេងនិងឧស្ម័នយៈផេត្រូវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយរដ្ឋដោយសារតែសង្ស័យថាមានការព្យាយាមប្រើប្រាស់ទឹកប្រាក់ចំនួន5លាន200,000ដុល្លារខុសគោលដៅពីធនាគារក្នុងស្រុកមួយឈ្មោះថា Ocean Bank ក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាករណីនេះលើកឡើងពីការរីករាលដាលនៃអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមពួកគេបានលើកឡើងថាការសាងសង់កិច្ចសន្យាប្រើប្រាស់ដីធ្លីនិងការធ្វើលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលគឺជាចំណុចរសើបនៃបញ្ហាពុករលួយនេះពលរដ្ឋក៏ត្រូវបានគេទាមទារប្រាក់សូកប៉ាន់នៅក្នុងការរត់ការឯកសារផ្លូវការឬដើម្បីជៀសផុតពីការផាកពិន័យចរាចរណ៍ផងដែរ
លោក Frederick Burke ដែលជាដៃគូម្នាក់នៅក្រុមហ៊ុនមេធាវីអន្តរជាតិឈ្មោះ Baker McKenzie ក្នុងទីក្រុងហូជីមិញបាននិយាយថាតាក់ទងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមខ្ញុំគិតថាវាជាបញ្ហាធ្ងន់ធ្ងរនៅទីនេះហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលដឹងពីបញ្ហានេះអំពើពុករលួយត្រូវបានគេដឹងថាវាបានបង្កឲ្យមានការខាតបង់ក្នុងការធ្វើចំនួននិងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចកំណើនសេដ្ឋកិច្ចពីការនាំចេញទំនិញធ្វើឲ្យប្រទេសវៀតណាមក្លាយជាប្រទេសដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍សម្រាប់វិនិយោគិនបរទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីសេដ្ឋកិច្ចវៀតណាមកើនពី5កណ្ដក2%ទៅ6កណ្ដកសញ្ញា68%ជារៀងរាល់ឆ្នាំចាប់ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016អង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិដែលជាអង្គការតស៊ូមតិមិនស្វែងរកប្រាក់ចំណេញមួយបានផ្ដល់ចំណាត់ថ្នាក់ដល់ប្រទេសវៀតណាមលេខ113ក្នុងចំណោមតំបន់និងប្រទេសទាំង176ដែលខ្លួនបានវាយតម្លៃនៅក្នុងសន្ទុះនៃការយល់ឃើញទៅលើអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016ឬហៅកាត់ថា CPI
លោកសុងសេងវុនអ្នកជំនាញខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលធ្វើការនៅឯធនាគារឯកជនឈ្មោះថា CIMB នៅក្នុងប្រទេសសិង្ហបុរីបាននិយាយថាវាមិនបានរារាំងដល់កំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះទេវាគ្រាន់តែបន្ថែមការចំណាយនៅពេលមានអំពើពុករលួយវាគ្រាន់តែជាការចំណាយអត់ប្រយោជន៍ដោយមិនមានបង្កើនសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចតែទទួលបានផលច្រើនក្រុមហ៊ុន Gang Integrity ដែលជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់ទៅលើការគោរពច្បាប់ក្នុងការធ្វើជំនួញនិងមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងទីក្រុង New York បានចាត់ទុកថាអំពើពុករលួយមានស្ទើរគ្រប់ទីកន្លែងនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាមួយនេះបានដឹងថាក្រុមហ៊ុននានាទំនងនឹងប្រឈមនឹងការទាមទារប្រាក់សូកប៉ាន់ការលូកដៃក្នុងឆាកនយោបាយនិងការបង់ប្រាក់សម្រួលកិច្ចការនានានៅគ្រប់វិស័យក្រុមហ៊ុនបានឲ្យដឹងទៀតថា ការអភិវឌ្ឍដីធ្លីនិងសំណង់បានធ្លាក់ចុះដោយសារតែអំពើពុករលួយនេះ
លោកជុងងៀនដែលជាប្រធានបរិយមហាវិទ្យាល័យទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិនៅសាកលវិទ្យាល័យហូជីមិញបាននិយាយថាប្រាក់ខែមិនគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលពួកគាត់មួយចំនួនត្រូវការប្រាក់បន្ថែមសម្រាប់គ្រួសារផងនោះបានបង្កឲ្យមានអំពើពុករលួយជាច្រើនបទបញ្ញត្តិស្មុគស្មាញក៏ជំរុញឲ្យក្រុមហ៊ុននានាបែរទៅរកផ្លូវកាត់ដែលនេះជាមូលហេតុមួយទៀតនៃអំពើពុករលួយលោកងៀនបាននិយាយថាពេលខ្លះអ្នកដែលមានទុនមិនព្រមធ្វើការពង្រីកអាជីវកម្មនោះទេដើម្បីជៀសវាងជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើពុករលួយដែលកាន់តែប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចដែលមានបញ្ហាស្រាប់មួយនេះ
លោកបានបន្ថែមថាពលរដ្ឋវៀតណាមក៏ប្រឈមនឹងការទារប្រាក់សូកប៉ាន់នៅពេលពួកគេស្នើសុំឯកសារពីស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលនិងប្រសិនបើប៉ូលីសបញ្ឈប់ពួកគេនៅពេលធ្វើចរាចរណ៍ដែលការនេះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនុកចិត្តសាធារណជនចំពោះសេវារបស់រដ្ឋាភិបាលលោកបានថ្លែងទៀតថាខ្ញុំគិតថាវាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ខ្ញុំមានមិត្តភក្តិជាច្រើនហើយពួកគេមិនចង់បើកអាជីវកម្មនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមនោះទេដោយសារតែពួកគេគិតថាពួកគេនឹងត្រូវធ្វើការជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលពួកគេនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តសោកប៉ាន់ហើយពួកគេនឹងត្រូវរំលោភបំពានទៅលើក្រមសីលធម៌និងគោលការណ៍របស់ពួកគេ
ការស៊ើបអង្កេតលើក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមដោយដែលត្រូវបានពិពណ៌នានៅក្នុងសារព័ត៌មានជាភាសាអង់គ្លេសរបស់វៀតណាមជាប់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបញ្ហាមួយទៀតធំជាងនេះគឺនៅធនាគារ Ocean Bank របាយការណ៍បានឲ្យដឹងថាមនុស្សជាង 50,000 នាក់និងស្ថាប័នចំនួន 400 ទទួលបានប្រយោជន៍ពីអ្វីដែលរដ្ឋអាជ្ញាហៅថាការបង់ប្រាក់ដើម្បីប្រយោជន៍ខុសច្បាប់ដែលមានទឹកប្រាក់70លាន400,000ដុល្លារសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកបានរាយការណ៍ថាចាប់ពីឆ្នាំ2010ដល់ឆ្នាំ2014បុគ្គលិកធនាគារផ្ដល់ប្រាក់កម្ចីនិងកំណត់អត្រាការប្រាក់ដែលខ្ពស់ជាងការកំណត់របស់រដ្ឋចំពោះអតិថិជនសំខាន់ៗដូចជាក្រុមហ៊ុន Petro វៀតណាមជាដើម
គេហទំព័រសារព័ត៌មាន VN Express ហៅករណីនេះថាជារឿងមួយក្នុងចំណោមករណីនៃការបោកបន្លំធនាគារដ៏ធំបំផុតដែលមិនធ្លាប់ត្រូវបានគេបញ្ជូនទៅតុលាការនៃប្រទេសវៀតណាមលោក Berg បាននិយាយថាករណីមួយចំនួនដែលរងការចោទប្រកាន់ត្រូវបានប្តឹងដោយបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុនដែលមិនសប្បាយចិត្តនឹងក្រុមហ៊ុនលោកបាននិយាយថាក្រុមហ៊ុនដែលស្អាតស្អំអាចកសាងគេឈ្មោះឲ្យបានខ្លាំងល្មមដើម្បីលុបបំបាត់ការទារប្រាក់សំណូកលោកបានថ្លែងទៀតថាពេលខ្លះយើងឃើញរបរចំនួនល្អៗត្រូវរងការរំខានទាំងស្រុងដោយសារតែការចោទប្រកាន់ពីអំពើពុករលួយហើយជាញឹកញាប់ចំនួនការងារខ្លាយទៅជាករណីមិនគោរពច្បាប់ហើយពួកគេបង្កើតឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតពេញលេញមួយមនុស្សម្នាបាត់បង់ការងាររបស់ពួកគេវាគឺជារឿងធ្ងន់ធ្ងរមួយ
លោកសងបានថ្លែងថាក្រុមហ៊ុនចម្រោះជាតិសាសស៊ាំនឹងការទេប្រាក់សំណូកហើយចាត់ទុកវាជាការចំណាយក្នុងការធ្វើជំនួយនៅក្នុងប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទើបតែរីកចម្រើនមួយនេះប៉ុន្តែប្រទេសដែលព្យាយាមបញ្ឈប់អំពើពុករលួយទទួលបានការអាណិតអាសូរច្រើនជាងប្រទេសដទៃទៀតនៅជុំវិញតំបន់អាស៊ីវិនិយោគិនប្រឈមនឹងឧបសគ្គស្រដៀងគ្នាតួយ៉ាងក្នុងប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីហ្វីលីពីននិងចិនប្រទេសភាគច្រើននៅជុំវិញអាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកទទួលបានចំណាត់ថ្នាក់ក្រោមពាក់កណ្ដាលសម្រាប់សន្ទុះនៃការយល់ឃើញទៅលើអំពើពុករលួយឆ្នាំ2016
លោក Berg បាននិយាយថាការយកចិត្តទុកដាក់របស់រដ្ឋាភិបាលទៅលើបញ្ហានេះកើតមាននៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមដោយមានការបញ្ចេញច្បាប់ស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយក្នុងឆ្នាំ2005ច្បាប់ស្ដីពីលទ្ធកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលក្នុងឆ្នាំ2009និងយុទ្ធសាស្ត្រជាតិស្ដីពីការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយដែលនឹងត្រូវបញ្ចប់នៅក្នុងឆ្នាំ2020ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងស្រុកអាចនឹងធ្វើការផ្សព្វផ្សាយយ៉ាងទូលំទូលាយពីករណីធនាគារ Ocean Bank ដើម្បីបង្អាក់ទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដទៃទៀតកុំឲ្យធ្វើការសូកប៉ាន់សារព័ត៌មាន VN Express បានរាយការណ៍ថានៅក្នុងខែតុលាឆ្នាំ2016រដ្ឋាភិបាលបានចេញរបាយការណ៍ចំហដល់គម្រោងមួយទៅកាន់សភាដោយនិយាយថាមន្ត្រីជាច្រើនបានប្រងើយកន្តើយពីទួលនីតិរបស់ពួកគេនិងបរាជ័យក្នុងការប្រកាន់ភ្ជាប់ទៅនឹងបទដ្ឋានសិលធម៌និងគុណធម៌នយោបាយ
ក្រុមហ៊ុន Gan Integrity បានឲ្យដឹងថាការដាក់ទោសទណ្ឌពីបទប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមមានចាប់តាំងពីការពិន័យដល់ការប្រហារជីវិតប៉ុន្តែខ្វះការអនុវត្តលោកសងជឿជាក់ថាវិធានការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសវៀតណាមជាការងារកំពុងវិវត្តទៅមុខប៉ុន្តែអង្គការដំឡាភិបអន្តរជាតិនិយាយថាខ្លួនបានឃើញព័ត៌មានជាសាធារណៈតិចតួចអំពីលទ្ធផលនៃការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយលោកងៀនបានមានប្រសាសន៍ថាមេដឹកនាំកំពូលកំពូលរបស់វៀតណាមមិនបានរួបរวมគ្នាក្នុងការបញ្ឈប់បញ្ហានេះនោះទេខ្ញុំគិតថាពួកគេមិនមានឆន្ទៈនយោបាយក្នុងការបញ្ចប់អំពើពុករលួយនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា
ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
អឡូណានៀងជាទីមេត្រី នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកភីសុភិតានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភិតា
បាទអរគុណពេជ្រចិន្តាស្ត្រី2នាក់ដែលជាជនសង្ស័យថាបានសម្លាប់លោកគីមចុងណាំបងប្រុសឪពុកតែមួយម្ដាយទីតីរបស់មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងលោកគីមចុងអ៊ុនត្រូវគេនាំទៅបង្ហាញខ្លួននៅចំពោះមុខតុលាការជាន់ខ្ពស់ក្នុងប្រទេសម៉ាឡេស៊ីនៅថ្ងៃអង្គារនេះស្ត្រីទាំង2នាក់នោះគឺនាងស៊ីធីអៃសាជាជនជាតិឥណ្ឌូនេស៊ីនិងនាងធីហ្វងជាជនជាតិវៀតណាមពុំបានសារភាពទោសកំហុសនោះទេនៅពេលចាប់ផ្ដើមសាវនាការជំនុំជម្រះទោសកាលពីសប្ដាហ៍មុនស្ត្រីទាំងពីរនាក់ត្រូវគេចោទប្រកាន់ថាបានលាបសារធាតុពុលហៅថា VX Nerve Agent នៅលើមុខរបស់លោកគីមចុងណាំតាមបញ្ជាដែលគេសង្ស័យថាមកពីភ្នាក់ងារកូរ៉េខាងជើងអ្នកពន្ធនគរអគ្គីភ័យនៅក្នុងរដ្ឋ California សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងពន្ធនគរអគ្គីភ័យដែលឆាបឆេះព្រៃជាង10កន្លែងដែលការឆាបឆេះព្រៃនេះបានធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិច10អ្នកស្លាប់និងមនុស្សរាប់ពាន់អ្នកទៀតគេចចេញពីផ្ទះសម្បែងមន្ត្រីពន្ធនគរអគ្គីភ័យបានធ្វើការប៉ាន់ប្រមាណកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាអគ្គីភ័យនេះបានដុតបំផ្លាញផ្ទះសម្បែងនិងកន្លែងអាជីវកម្មនានាចំនួន 1,500 ខ្នងមន្ទីរពេទ្យនានាបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង100នាក់បានស្វែងរកការព្យាបាលដែលភ្នាក់ងារបណ្ដាមកពីការស្រូបផ្សែងឆេះព្រៃមូលហេតុនៃការឆេះព្រៃនេះនៅមិនទាន់ដឹងច្បាស់នោះទេប៉ុន្តែការឆេះព្រៃជាទូទៅតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងរដ្ឋ California នៅក្នុងរដូវនេះអង្គការសិទ្ធិមនុស្ស Human Rights Watch បានឲ្យដឹងថាទាហានប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាជារឿយៗបានធ្វើទារុណកម្មលើអ្នកជាប់ឃុំដែលមានដូចជាការវាយដំនិងការឆក់អគ្គិសនីជាដើមដើម្បីឲ្យអ្នកជាប់ឃុំទាំងនោះសារភាពរបាយការណ៍របស់អង្គការ Human Rights Watch កម្រាស់91ទំព័រដែលបានចេញផ្សាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះបានបង្ហាញថាមានករណីចំនួន104ករណីដែលអ្នកជាប់ឃុំដោយខុសច្បាប់នៅក្នុងមន្ទីរឃុំឃាំងយោធារ៉ូវ៉ាន់ដានៅរវាងឆ្នាំ2010និងឆ្នាំ2016អ្នកជាប់ឃុំភាគច្រើនរងការចោទប្រកាន់ថាជាសមាជិកឬក៏ធ្វើការជាមួយនឹងក្រុមកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីសេរីភាពប្រទេសរ៉ូវ៉ាន់ដាដែលជាក្រុមប្រដាប់អាវុធអំបូហ៊ូធូមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសកុងហ្គោអង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បាននិយាយថាភាពអត់ការងារធ្វើនៅឆ្នាំនេះបានឡើងដល់ទៅជាង201លាននាក់កំណើននេះគឺកើនចំនួន3លាន4សែននាក់បើធៀបទៅនឹងឆ្នាំ2016អង្គការ ILOបានបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនឯកជនជាពិសេសសហគ្រាសធុនតូចនិងធុនមធ្យមបានដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការបង្កើតការងារសមរម្យជាច្រើននៅទូទាំងពិភពលោកការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់អង្គការពលកម្មអន្តរជាតិ ILO បានបង្ហាញថាមុខជំនួញឯកជនជាច្រើនបានផ្តល់ការងារដល់ពលករជិត 3,000 លាននាក់ឬស្មើនឹង 87% នៃការងារក្នុងពិភពលោកទាំងមូលរបាយការណ៍ដដែលបាននិយាយថាវិស័យសាធារណៈដែលរឹងមាំគឺជាគ្រឹះនៃការរីកចម្រើនការបង្កើតការងារធ្វើហើយនឹងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រលោកស្រី Deborah Greenfield អគ្គនាយករងផ្នែកគោលនយោបាយនៃអង្គការ ILO បានថ្លែងថាការវិនិយោគទៅលើពលករគឺជារឿងសំខាន់មួយចំពោះការអភិវឌ្ឍប្រកបដោយចីរភាព
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmae.voanews.com ហើយនៅវេលាព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.